Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
În ediția de astăzi vorbim despre o țară aflată în crize suprapuse. În această ediție încercăm să răspundem la întrebarea de ce suntem singuri, pornind de la situația destul de cutremurătoare în ceea ce privește războaiele în această țară. Materialul pregătit de astăzi are marca semnele timpului. După mai bine de un deceniu de război civil în care au pierit peste 300.000 de civili, Siria este lovită de o nouă criză. Oamenii sapă din nou morminte pentru adulți și copii care reușiseră să supraviețuiască războiului. Ai crede că după 12 ani de război, sirienii au văzut totul și au trăit totul. De la bombardamentele care le aruncă în aer casele, școlile și spitalele, la penuria de apă și de electricitate. Cutremurul care a lovit nord-estul Siriei a lăsat însă în urmă și mai multă suferință. Mulți au asistat neputincioși la strigătele de ajutor ale celor dragi, fără să aibă echipe de salvatori cu ei sau utilaje care să înlăture straturile de molos. Acestea sunt cele mai tragice zile pe care le-am trăit în viața mea, spune medicul Nehad Abdul Majid, care credea că a văzut deja până acum tot ce putea fi mai rău. Povestește că oamenii vin la spital aducând cu ei trupurile neînsuflețite ale celor dragi, pentru care medicii nu mai pot face nimic. Doar să plângă, așa cum o face Abdul Majid, care mărturisește că a plâns pentru toți copiii care au reușit să supraviețuiască războiului doar pentru a fi uciși de cutremur. Este puțin probabil ca vreun copil să fi scăpat nevătămat, fizic sau psihic, din zonele devastate de cutremur, a declarat purtătorul de cuvânt al UNICEF, Joe English. Siria trece acum printr-o traumă care se dăltuiește peste alte traume, spune oficialul UNICEF. English spune că nu există, în acest moment, date despre numărul de copii care au fost salvați sau au devenit victime ale seismului. Ce a rămas în urma cutremurului arată ca un sfârșit de lume, povestește jurnalistul Mohammad Kazmuz, care a petrecut primele 12 ore după seism ajutând grupul de salvatori ai căștilor albe să strângă cadavrele de sub clădirile năruite din cartierul lui. Kazmuz spune că Idlib, orașul în care locuiește, nu mai poate face față acestui dezastru după ani de război, de secetă și de foame. S-a refugiat împreună cu familia la o fermă și dorm sub măslin. De fapt, niciunul dintre cunoscuți nu s-a mai întors să doarmă acasă, iar jurnalistul crede că 80% din populația orașului e prea speriată să revină în propria locuință. Nu toate casele s-au prăbușit, dar oamenii se tem să se adăpostească în clădirile șubrezite de bombardamente, de cutremur și de replicile acestuia, deși sunt zile foarte friguroase de iarnă. În noaptea cutremurului, unii au crezut că e vorba de bombe cu barile aruncate din elicopter. Printre ei și Ismail al-Abdullah, un tânăr de 36 de ani, care s-a grăbit să-și pună fiul la adăpost. A lucrat ca voluntar alături de salvatorii căștilor albe în satul Sarmada și spune că au trăit o experiență diferită de tot ceea ce au mai trăit. Știu cum e să scoată oameni de sub dărâmături, dar acum asistă neputincioși la moartea celor îngropați sub clădiri pentru că nu au echipamentul necesar ca să-i salveze. Prinși ca într-un clește între regimul de la Damasc și grupările de rebeli din regiune, sirienii din nord-vestul țării, aproximativ 4,5 milioane, se aflau deja într-o situație greu de tolerat. Trăiesc sub amenințarea atacurilor aeriene sau a luptelor de sol și 90% dintre ei depinde de ajutor pentru a supraviețui. Grupul de salvatori ai căștilor albe a anunțat încheierea operațiunilor de căutare a supraviețuitorilor în regiunile controlate de opoziție, întrucât niciun supraviețuitor nu a mai fost găsit sub dărâmături de joi, 9 februarie. Căștile albe au salvat și acordat asistență unui număr de 2950 de răniți din zonele controlate de rebeli în provinciile Idlib și Alep, dar misiunea lor a fost îngreunată de lipsa de combustibil pentru utilaje, de lipsa echipamentelor tehnice moderne și de lipsa ajutorului și a sprijinului internațional. Nu înțelegem. De ce suntem singuri? Se întreabă Mahmud Hafar, primarul orașului Jinderis. Întrebarea a devenit leitmotivul dureros al unei analize care pune în contrast ajutorul de care s-a bucurat Turcia, cu numărul mare de camioane care au blocat șosele, transportând de la excavatoare la produse de prima necesitate, augmentând astfel șansele de salvare, cu tăcerea din orașul Jinderis, unde s-au auzit, pentru o vreme, doar țipetele celor îngropați sub dărâmături. Până la 5,3 milioane de persoane riscă să rămână fără adăpost în urma cutremurului din Siria, a declarat Ivanka Danapala, reprezentantă Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Infrastructura de alimentare cu apă și cea de canalizare sunt deficitare în anumite părți ale țării, iar cutremurul ar putea agrava focarele existente de holeră și de rujeolă, a avertizat Rick Brennan, directorul regional interimar de urgență al OMS pentru Marea Mediterană de Est. Trimiterea ajutoarelor umanitare a fost împiedicată de conflictele care macină Siria de peste un deceniu. Primul convoi al Națiunilor Unite a avut nevoie de 4 zile pentru a trece din Turcia în nord-vestul Siriei. Primul transport european a aterizat sâmbătă la Beirut cu ajutoare pentru Siria, un transport cu 30 de tone de ajutoare umanitare din partea guvernului italian. În nord-vestul țării, afectat puternic de seism, au ajuns puține ajutoare umanitare, în comparație cu zonele controlate de guvern. Există doar un coridor umanitar aprobat între Turcia și Siria, punctul de trecere Bab al-Hawa, pentru a intra în provincia nord-vestică Idlib, controlată de forțele de opoziție. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut Consiliului de Securitate să autorizeze deschiderea de noi puncte transfrontaliere de ajutor umanitar între Turcia și Siria. La rândul său, Turcia a declarat că lucrează la deschiderea a 2 rute noi către zonele controlate de rebeli. Eforturile de salvare pe termen lung s-ar putea finaliza în 2-3 ani în Turcia, dar este nevoie de 5-10 ani pentru demararea lor în Siria, a avertizat Caroline Holt, director pentru dezastre, clime și crize la Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.
vorbim de paradis, unde vis și prea frumoase, cum scripturile au promis, mai înaltă de despus este ținta lui Iisus. Știu că dragostea-i un munte presărat cu flori de vis. Am adus un de lemn pentru dragostea-i un fluviu care curge spre stele argintii, raze dulci și bogate, mângâiere vor veni. Taină mare dinspre cer, poartă scumpul lor mister. Știu că dragostea-i un soare,
a doua acestei ediții, vă propun, continuând tematica războiului, să răspundem la o altă întrebare. Este religia o cauză a războiului? Religia provoacă războaie pentru că dă naștere unor certitudini, susține Dawkins. Este o opinie pe care o împărtășește și omul de știință și filozoful american Sam Harris, care vede în religie cea mai prolifică sursă de violență din istoria noastră. Harris și Dawkins nu sunt singurii care văd o corelație directă între religie și război, mulți alții considerând că ideologia religioasă este pasibilă de a da naștere conflictelor violente. Pentru a verifica adevărul acestor afirmații, să reflectăm la câteva războaie majore din timpurile moderne și să analizăm rolul jucat de religie în declanșarea lor. Primul război mondial, 1914-1918. Cunoscut și sub numele de Marele Război, acesta a fost unul dintre cele mai letale conflicte înregistrate în istorie. În acest conflict global s-au înfruntat puterile centrale, Germania, Turcia și Austro-Ungaria, și puterile aliate, Franța, Marea Britanie, Rusia, Italia, Japonia și, din 1917, Statele Unite. Cauza cea mai vehiculată a izbucnirii primului război mondial este asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei, care a fost împușcat de naționalistul sârb Gavrilo Princip la 28 iunie 1914. Dar asasinarea a reprezentat doar catalizatorul războiului. Naționalismul, militarismul, imperialismul și alianțele politice au fost combustibilul din spatele primului război mondial. Tratatul de la Versailles, semnat în iunie 1919, trebuia să fie o garanție că lumea postbelică nu va mai permite vreodată un conflict global atât de devastator. Din păcate, Germania s-a simțit păcălită în urma semnării tratatului, care așeza pe umerii săi întreaga responsabilitate pentru război, obligându-o să plătească despăgubiri în valoare de miliarde de dolari statelor învingătoare, să cedeze mare parte din coloniile sale și din teritoriile cucerite sau anexate recent. De asemenea, Germania accepta statutul demilitarizat al Renaniei, provincie din care forțele militare aliate ar fi urmat să se retragă în 1935. Al doilea război mondial, 1939-1945. Chiar dacă nu se poate spune că termenii duri ai tratatului de pace au făcut inevitabil al doilea război mondial, cu siguranță au deschis calea spre ascensiunea partidului nazist. Acesta a obținut sprijin din partea populației, seduse de promisiunea ștergerii umilințelor îndurate de Germania și de cea a transformării țării într-o putere imposibil de ignorat. În manifestul său autobiografic din 1925, Mein Kampf, Hitler se descrie ca antisemit, înainte de a se muta la Viena, la vârsta de 18 ani. Acest lucru a fost confirmat de Elisabeth Grünbauer, care și-a depănat amintirile despre tinerețea lui Hitler într-un interviu din 1994. Hitler a locuit în casa familiei ei din München timp de mai bine de un an, înainte de a pleca pe front în primul război mondial. Indiferent care a fost momentul în care Hitler a început să adopte o poziție antisemită, nu există nicio îndoială că percepția despre evrei i-a influențat acțiunile atunci când a ajuns la putere. Obsesia de a crea o rasă pură este o dovadă a faptului că antisemitismul său era legat de rasă mai degrabă decât de religie. Războiul civil rus, 1917-1923. Acest conflict este amintit în Guinness World Records drept cel mai costisitor război civil din lume, în ce privește numărul de vieți pierdute în timpul războiului și în evenimentele legate de război. Conflictul a fost purtat între facțiuni politice opuse, bolșevicii și cei care se opuneau revoluției bolșevice, și a luat viața peste 9 milioane de oameni, dintre care 8 milioane erau civili. Cu toate acestea, religia nu a jucat niciun rol în începerea acestui război. A fost o luptă între diferite grupuri politice și militare pentru controlul Rusiei. Al doilea război sino-japonez, 1937-1945. Acest conflict a izbucnit ca urmare a rezistenței chineze la expansiunea Japoniei, care a încercat să domine politic și militar China. Războiul a dus la moartea 25 de milioane de civili, precum și la moartea peste 4 milioane de militari japonezi și chinezi. Deși au existat mai multe incidente, după ce japonezii au invadat Manciuria, incidentul de la podul Marco Polo din 1937, când trupele japoneze au deschis focul asupra soldaților locali, a fost considerat momentul oficial de începere a războiului. Alte războaie. Numit și Marele Război al Africii, cel de-al doilea război din Congo, 1998-2003, a implicat direct 9 națiuni africane și a ucis aproximativ 3,8 milioane de oameni. Să nu uităm de milioanele care și-au pierdut viața în revoluții și epurări în Cambodgia lui Pol Pot, în China lui Mao, în România lui Ceaușescu și în Coreea de Nord sub dictatura familiei Kim. Cum rămâne cu războaiele în care este implicată religia? Sigur că există războaie care au motive religioase în spate. Cruciadele, Inchiziția Spaniolă, războiul de 30 de ani și conflictul israeliano-palestinian în curs sunt doar câteva dintre ele. Nu se poate nega faptul că de-a lungul istoriei omenirii, Extremiștii religioși au fost implicați în evenimente teribile sau că atrocități au fost comise de oameni cu diferite convingeri religioase, care pretind că duc un război sfânt, așa cum s-a întâmplat în atacurile jihadiste. Cu toate acestea, dacă reflectăm la numeroasele războaie care au fost purtate de-a lungul istoriei, este clar că politica, ideologiile concurente, conflictele etnice și luptele pentru putere sunt la fel de vinovate. Citez: am observat că religia acționează în multe moduri. Nu este corect să pretindem că are o esență unică, rigidă și inerent violentă, am încheiat citatul, spune fosta călugăriță Karen Armstrong. Elementul religios este adesea prezent în conflictele armate, fără a fi cauza acestora, susține Armstrong, subliniind că liderii care urmăresc să-și consolideze puterea sau să se îmbogățească folosesc adesea religia pentru a-și atinge scopurile. Deși religia nu este întotdeauna singura sau principala cauza războiului, noi atei precum Dawkins și Harris cred că teismul, adică credința în Dumnezeu, nu este doar nejustificat, ci și dăunător și că ar trebui să îi ne opunem cu vehement. Într-un articol publicat în 2014 în Sydney Morning Herald și intitulat sugestiv Dumnezeu este cu noi, din păcate, Sam DeBrito sugerează că eliminarea religiei ar putea rezolva problema conflictelor globale. Elimina elementul Dumnezeu din Israel și din Gaza și vei rămâne cu doi oameni care au mai multe în comun decât le pasă să descopere, a scris el. Dacă l-am înlăturat pe Dumnezeu din restul Orientului Mijlociu, nu ar mai exista acest război devorator și sectar cauzat de un dezacord vechi de 1400 de ani. DeBrito nu este primul care a sugerat că realizarea păcii mondiale este un lucru simplu ce presupune eliminarea religiei. În 1789, catolicismul era religia oficială a Franței. Populația Franței era preponderent catolică. În timp ce membrii minorității evreiești sau protestante nu erau cetățeni cu drepturi depline. Până în 1794 însă, toate bisericile din Franța au fost închise. Filozofii luminiști criticaseră biserica, denunțând-o pentru bogăția, puterea și influența ei. Orice om înțelept, orice om onorabil, trebuie să fie îngrozit de religia creștină, declara Voltaire. Religia a ținut omul în ignoranță față de îndatoririle sale reale, față de interesele lui adevărate, doar risipind acești nori și aceste fantome ale religiei, vom descoperi adevărul, rațiunea și morala, susținea baronul D'Holbach. Doar că domnia terorii, una dintre etapele Revoluției franceze, a demonstrat că înlăturarea religiei nu a înlăturat și nici măcar nu a prevenit violență. Ce spune Biblia despre Dumnezeu? În cartea sa Dumnezeu, o amăgire, Dawkins îl descrie pe Dumnezeu drept cel mai neplăcut personaj din toată ficțiunea, folosind pentru a descrie atribute precum meschin, nedrept și neiertător. Nu pot vorbi în numele tuturor religiilor, doar din experiența mea de creștin, dar Dumnezeul despre care am citit în Biblie nu seamănă cu portretul pe care îl desenează Dawkins. Cartea Exodul îl descrie pe Dumnezeu ca milos, încet la mânie, plin de îndurare și iertător. Iisus a spus că una dintre cele mai mari porunci date omului este să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Îmi pot doar imagina câte războaie am putea opri dacă am urma acest principiu. Evanghelia lui Luca și cea lui Ioan relatează episodul în care Petru a tăiat urechea unui soldat într-un moment de mânie, iar Iisus l-a mustrat înainte de a vindeca soldatul. Temperamentul nestăpânit și acțiunea pripită a lui Petru ar fi putut genera un conflict, dar intervenția lui Iisus a calmat lucrurile. Adevărata cauză a războiului. În definitiv, cauza principală a războiului este de natură umană. Fie că este vorba de putere politică, de control ideologic sau de motive religioase, la bază este dorința noastră de a obține lucrurile pe care nu le avem. De unde vin conflictele și luptele între voi? Nu din acestea, din dorințele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi doriți, dar nu aveți. Ucideți și râvniți, dar nu puteți obține. Vă certați și vă luptați, dar nu aveți, pentru că nu cereți, spune Iacov în capitolul 4. Să nu transformăm religia într-un motiv de război. În schimb, să facem din religie un exercițiu de autocontrol, o șansă de a ne manifesta compasiunea și o lumină în întuneric.